Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада України врегулювала використання копії червоного прапора під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Відповідно до закону, цей прапор може підніматися на флагштоках поряд із державним прапором України. За закон про внесення змін до закону про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні проголосували 260 депутатів із 375 зареєстрованих у залі. Закон також встановлює порядок використання червоного прапора біля вічного вогню, могил невідомого солдата та невідомого матроса, а також під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги. Під час розгляду цього документа в Верховній Раді України сталася суперечка депутатів фракції Комуністичної партії та фракції НУНС. Головуючий у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій старший єпископ Союзу Вільних церков християн Євангельської віри України Василь Райчинець висловив сподівання на початок нового етапу в розвитку діалогу між владою і конфесіями в Україні. Про це він сказав під час зустрічі керівників українських церков та релігійних організацій України з президентом Віктором Януковичем, повідомили у прес-службі глави держави. Переконаний, що сьогоднішня зустріч стане добрим прикладом для інших європейських держав, а також надасть поштовх подальшому розвитку від державно-конфесійних відносин на національному та місцевому рівні, наголосив головуючий у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій. Делегації у складі 9 американських сенаторів під керівництвом лідера сенатської більшості Гаррі Ріда зустрілася сьогодні в Пекіні зі заступником голови КНР Сі Цзяньпінем і головою китайського парламенту У Банго. Спостерігачі відзначають, що це найбільша делегація американських законодавців, яка коли-небудь відвідувала КНР. Подробиці зустрічі не розголошуються, проте відомо, що одним із головних питань порядку денного були економічні зв'язки між двома країнами. Очікувалося також, що на зустрічі приділять увагу питанням дотримання прав людини, зокрема побоюванням американської громадськості триваючими репресіями проти китайських дисидентів. У Москві шукають сина розробника антивірусних програм Євгена Касперського, 20-річного Івана, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Подробиці про це на сайті радіосвобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі в Україну знову повертається червоний прапор. Депутати проголосували за його використання на воєнних урочистостях.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві. Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів.
У Лівії загинули закордонні журналісти і український лікар. Президент Білорусі офіційно заявляє про плани згорнути демократію.
Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації.
Про це далі у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає офіційне використання червоного прапора перемоги поруч із державним у День Перемоги, а також під час урочистостей, присвячених Великій Вітчизняній війні. Цю ініціативу підтримали 260 депутатів із фракцій парламентської більшості. Натомість опозиція засудила використання червоного прапора, назвавши цю ініціативу антиукраїнською, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Закон про порядок офіційного використання копій прапора перемоги розглядали за скороченою процедурою, яка не передбачала широкого обговорення. Згідно законопроекту, прапор перемоги є копією прапора, встановленого 1 травня 1945 року над німецьким Рейхстагом. Депутати наші українці намагалися блокувати трибуну, проте регіонали та комуністи завадили цьому. Відтак наші українці на знак протесту розгорнули перед трибуною державний прапор, а комуністи натомість червоний прапор перемоги. Один зі співавторів законопроекту, депутат регіонал, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, наголошує, що йдеться не про прапор СРСР і закликає не акцентувати увагу на кольорі прапора перемоги.
Ми достатньо вивішуємо флагів, ми достатньо їх виносимо на майдани і не підраховуємо свої збитки. Я хотів би, щоб ви не акцентували на червоний прапор. Червоне є на прапорах багатьох країн світу. Мова йде не про червоний прапор, мова йде про штурмовий прапор реальної дивізії, яка встановила його на Рейхстагу.
Новостворена депутатська група «Реформи заради майбутнього» також більшістю голосів підтримала офіційний статус прапора перемоги. Ось як це пояснив речник групи, колишній бютівець Валерій Камчатний.
Всі патріоти були і на Західній Україні, на Східній Україні. Вони всі боролися за незалежність нашої країни. І до цих людей треба ставитись сьогодні з повагою.
Не підтримала законопроект фракція НУНС. Депутат нашої українець Андрій Порубій заявив, що ухвалення закону про прапор перемоги є кроком до роз'єднання українського суспільства.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві. Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів, щоб 9 травня посварити між собою ветеранів Великої Вітчизняної війни і посварити українських патріотів, щоб одні вішали прапор, а інші його зривали. Ви хочете розколоти Україну?
Фракція БЮТ «Батьківщина» виступила із заявою проти прапора перемоги. Перемогу у Другій світовій війні здобули люди і народи, а не Компартія Радянського Союзу і Сталін, йдеться у заяві. У відповідь на критичні зауваження перший віцеспікер Адам Мартинюк навів на користь використання червоного прапора соборницькі міркування.
Складається враження, що дехто із вас ще й сьогодні хотів би, щоб значна частина України, а саме Західна Україна, Буковина і Закарпаття залишалися під владою інших держав, а не були в складі самостійної України. Тому що не було б 45-го року, не було б України.
Згідно законопроекту, прапор перемоги мають вивішувати поруч із державним 9 травня у День перемоги, а також під час інших урочистостей, пов'язаних із Великою Вітчизняною війною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що про відновлення червоного прапору на вулицях України думаєте ви? Про це мій київський колега розпитував перехожих.
Пам'ять. Традиції того часу, Радянського Союзу, мене особисто не проймає. Це просто звичка.
Радянська армія під цими прапорами перемогла фашизм, звільнила Європу. США на своєї історії радянських часів, там, де жив мій батько, дід, які теж були щирими українцями.
Я до цього ставлюсь дуже нормально, бо я виросла в СССР. Для мене це не було тоталітаризмом, бо я жила краще, ніж зараз.
Це не раритет, це повернення тоталітаризму, тому і це дуже, як вважаю, дуже негативно впливає на молодь, на виховання молоді, тому що це не є приклад. Ну, взагалі, це злочин перед пам'яттю загиблих за незалежність нашої України. Подлість перед своєю батьківщиною.
Недоречно, тому що ми живемо в незалежній Україні. Червоним прапором місце в музеї, оскільки ми живемо в незалежній Україні з 91-го року. Наш прапор голубо-жовтий, правильно?
Ми за незалежну Україну.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Населення лише 19 країн світу із поміж 124, які увійшли у дослідження, вважають своє життя процвітаючим. Це результат глобального дослідження, здійсненого торік Американським соціологічним інститутом Гелапа. У решті опитуваних країн більшість людей оцінюють власне існування двома категоріями – від пересічно важкого до животіння. В Україні до категорії процвітаючих себе відносить лише 16% населення. Наш кореспондент Юрій Долерайн розповідає докладніше.
Таблицю складали за принципом соціологічної драбини з 10 щаблями. Запитували, на якому щаблі ви себе бачите. Якщо на горі від 7 щабля і вище, це означає процвітання. Посередині – безпересічно важке життя, і внизу – животіння. І от що показали відповіді на запитання соціологів. Ну, нас з вами природна річ найбільше цікавить, як пописується Україна. На загал відносно непогано, оскільки посідає 36-те місце зі 124-х, це все ж таки верхня третина драбини. За статистичними підрахунками, 16% населення задоволені життям, процвітають. Тож Україна стоїть на рівні В'єтнаму, Туреччини і Румунії, вище, ніж Південна Африка, Узбекистан, Лівія, Португалія, Киргизстан, Туніс і Угорщина. Там по 14% задоволених. Одначе населення України бідніше від Хорватії, Росії та Еквадору, де по 24% процвітаючих. Ці три країни очолюють список 67 країн, що входять до умовної категорії пересічно важкого життя. Злидні превалюють там, де процвітає не більше ніж 12% населення. До цієї, знову ж таки підкреслимо, умовної категорії животіння соціологи відносять 38 країн, починаючи від Ємену, Китаю, Афганістану, Вірменії та Єгипту. Там по 12% задоволених життям. Трохи нижче на щаблях драбини бачимо Грузію, Азербайджан і Македонію з 10% процвітаючих. У категорії животіючих – Таджикистан, Камбоджа, Камерун, Судан, Зімбабве, Уганда і нарешті Чад з 1% задоволених життям. Причому найближчими роками опитувані не сподіваються на поліпшення долі. На горі соціологічної драбини 19 країн, де більшість опитуваних вважають своє життя процвітаючим. У Данії таких 72%, далі йдуть Швеція, Канада, Австралія 65%, Фінляндія 64%, Ізраїль 63%, Сполучені Штати 59%. Ну і далі Ірландія, Нідерланди, Нова Зеландія, Австрія, Коста-Рика, Бразилія. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У лівійському місті Місрата загинули західні журналісти, фотожурналісти і український лікар. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Британський кінодокументаліст і фотограф Тім Геттерінгтон та його американський колега фотограф Кріс Гондорс померли від ран у середу на вулицях обложеного військами Каддафі лівійського міста Місрата, де повстанці ведуть оборонні бої. Двоє інших журналістів у групі разом з Геттерінгом та Гондоросом були поранені. Повідомляється, що всі журналісти цієї групи йшли під обстрілом вулицею міста разом з повстанцями. Ось що розповів іспанський фотокореспондент Гільєрмо Сервера з госпіталю в Місраті в середу вночі.
Ми працювали на вулиці в Місраті, коли в нас поцілив заряд із гранатомета. Якраз у той час, коли ми відступали, побоюючись бою. Нас наздогнав сніп полум'я з гранати і вразив вибухом групу на місці.
Журналісти повідомили, що 40-річний Тім Геттерінгтон помер приблизно через 15 хвилин в госпіталі внаслідок сильної кровотечі з пораненої ноги. Тоді як 41-річний американець Гондорс помер через кілька годин також в госпіталі внаслідок попадання осколку з вибуху гранати в його голову. Лівійський офіційний речник з уряду Каддафі заявив журналістам в Триполі у середу з цього приводу наступне.
Ми нікого не вбиваємо з тих, хто не веде боротьбу проти нас. Ми мусимо перевірити обставини, як загинув журналіст. І це, звичайно, війна. Люди гинуть з обох боків. Люди потрапили в центр подій, і ми не знаємо всіх обставин.
Повстанці в Лівії наводять свідчення про те, що сили Каддафі навмисно атакують цивільне населення. Лікар з медичної спільноти Місрати заявив, що у вівторок разом з журналістами на вулицях загинуло ще 7 цивільних і український лікар. Цього дня біля 120 осіб було поранено, заявив цей лікар. Представники ООН попередили, що вчорашні жертви в Місраті можуть поповнити перелік міжнародних злочинів режиму Каддафі. Тим часом надходять співчуття родинам і друзям загиблих журналістів. Прес-секретар Білого Дому Джей Карні висловив сум з приводу смертельних випадків з двома журналістами і закликав Лівію та інші країни захищати журналістів. Загиблий Тім Геттерінгтон, відомий як співавтор документального фільму «Rest Repo» про війну в Афганістані, котрий висунутий цього року на Оскара. Кріс Гондорс був лауреатом найпрестижнішої премії фото World Press Photo. Ім'я загиблого у вівторок в Місраті українського лікаря до виходу у ефір нам не було, на жаль, відоме. Дізналися лише, що цього дня ще один українець Місраті Карпаті був поранений. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні виступив із щорічним посланням до народу і парламенту. Він публічно відмовився від колишньої політики демократизації, яка проводилася, за його словами, під впливом Європейського Союзу та США. Він пообіцяв продовження жорсткої політики стосовно опозиції і заявив, що не буде змінювати умови проведення виборчих кампаній, які критикують на Заході. Разом з цим пан Лукашенко висловив надію, що ЄС і США погодяться прийняти його таким, яким він є. Докладніше розповідає Валерій Калиновський з Мінська.
Майже всі гарячі проблеми, які хвилюють тепер білоруське суспільство, Олександр Лукашенко зв'язав у один ланцюг. Звинуватив у них міфічних ворогів та заявив, що Білорусь наразі піддається масованому тиску ззовні.
Спочатку політичні угрози, неприйняття результатів.
Спочатку політичні загрози, неприйняття результатів останньої президентської кампанії, списки невиїзних, економічні санкції, потім роздмухування ажіотажу і паніки на споживчому та валютному ринках з подачі різних місцевих та зарубіжних аналітиків, потім танці на кістках у зв'язку з терактом на станції метро Жовтнева. Все це, по суті, ланки одного ланцюга.
Все це, по суті, звіння одної цепі.
Багато разів пан Лукашенко повертався до теми мінського теракту 11 квітня, унаслідок якого загинуло 13 осіб та понад 200 було поранено. Він казав, що у середині Білорусі немає причин для таких трагічних подій. Він припускав, що цей теракт був імпортований, бо в Білорусі немає ані релігійної, ані національної, ані економічної чи кримінальної причини для таких терактів. У нас тільки дві причини подібних явищ можуть бути. Або нам ззовні привезуть та підірвуть, або відморозки та виродки будуть у нас. Олександр Лукашенко не звинувачував опозицію у організації теракту, але казав, що вона у інформаційному плані хоче скористатися з цього факту, критикуючи владу. А цього він вже не може допустити. Увесь час після 11 квітня пан Лукашенко називає білоруську опозицію не інакше, як «п'ятою колоною» і виступає з погрозами знищити її. Зокрема, сьогодні він висловився за те, щоб усунути можливості для іноземного фінансування політичних процесів та незалежних ЗМІ у Білорусі. Наступні вибори до парламенту 2012 року відбудуться за старими правилами, визнав Олександр Лукашенко, незважаючи на те, що Білоруський виборчий кодекс гостро скритикувала ОБСЄ. Але йти на якісь поступки Заходу у цьому питанні або у визволенні десятки політв'язнів, арештованих після виборів президента 19 грудня минулого року, пан Лукашенко не готовий. Білоруський президент у своєму виступі в парламенті гранічно конкретизував, чого, на його думку, хоче від нього Захід. Якщо говорити по-простому, нас хочуть змусити бути такими, як усі навколо нас, такими, як вони, врешті-решт. Але бути таким, як усі навколо, Олександр Лукашенко не збирається. Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації. Але попри це пан Лукашенко висловив надію на нормалізацію зіпсованих після виборів відносин з Євросоюзом. Так, сьогодні в білорусько-європейських відносинах узято тайм-аут. Тут багато чого було сказано. Думаю, що цей тайм-аут, тим не менш, довго не триватиме. Ми потрібні одне одному. Про відносини зі Сполученими Штатами пан Лукашенко сказав, що з ними теж готовий до співробітництва, але лише на своїх умовах, коли його визнають таким, який він є. А якщо США цього не захочуть, то й Бог з ними, сказав пан Лукашенко. Білорусь не дуже залежить від Сполучених Штатів.
Із Мінська повідомляв наш кореспондент Валерій Калиновський.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Програму «Ваша свобода» і її ведучу Ірину Штогрин ви почуєте відразу після закінчення нашої програми о 19:30, а говоритимуть вони про таке.
Хто реально керуватиме Київрадою? Про це сьогодні ми хочемо запитати Віталія Кличка, лідера партії «Удар», голови фракції партії «Удар» Віталія Кличка у Київській міській раді.
З одного боку є задоволення, з іншого боку розчарування. Задоволення того, що змінили секретаря. Але принципова ця ситуація нічого не міняє. Ми змінили шило на мило, як кажуть. Зараз ми намагались багато разів. Якщо змінити ситуацію у Києві, нам потрібно змінити Київраду, нам потрібно змінити, яка зіпсувала свій імідж і немає ніякої довіри зараз у населення, у киян, змінити голову Києва.
А зараз ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте про таке. Довгоочікувана зустріч із головами релігійних громад України президента все ж таки відбулась.
Глави українських церков навряд чи очікували особливих результатів від зустрічі з президентом. Проте, зазначає експерт, там пролунав ключовий меседж, що Україна поліконфесійна.
А у Київській філармонії в цей момент або зовсім скоро буде лунати реквієм Брамса на слова з Біблії українською мовою.
Виконання реквіму українською мовою відповідає задуму композитора. До того, як реквієм був написаний Брамсом, необхідно використовувати народну мову.
І про це слухайте у сьогоднішній «Свободі сьогодні». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Президент України Віктор Янукович сьогодні у Києві зустрівся з главами українських церков та релігійних організацій. Це перша зустріч президента з главами українських церков за час його перебування на цій посаді. Президент Янукович, який всупереч традиції відвідує на свята лише одну церкву – Московського патріархату, на офіційній зустрічі наголосив, що Україна є багатоконфесійною країною. Ця зустріч відбулася напередодні Великодня і після гучних закликів перетворити Українську православну церкву Московського патріархату на домінуючу. А докладніше розповідає про її перебіг Олена Рамовська.
На зустрічі представників різних конфесій з главою української держави вдалося об'єднати за одним столом не лише очільників Київського та Московського патріархатів Української православної церкви, але й в цілому християн, мусульман та іудеїв. Перед початком зустрічі радник президента Ганна Герман заявила, це була власна ініціатива глави держави. Однак чому така зустріч відбулася більше як через рік після інаугурації Януковича, Ганна Герман не уточнила. Перелік нагальних питань державно-конфесійних відносин запрошені склали напередодні на засіданні Всеукраїнського Ради церков. Деякі з них озвучив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.
Це стосується, по-перше, рівного ставлення до всіх християнських конфесій, освіти і просвіщення дітей і молоді. Головне, на що ми звертаємо увагу, бо це наш пріоритет, це суспільна мораль.
Запрошені глави церков прийшли до президента як зі спільним переліком питань, так і з проблемами, актуальними для окремих конфесій. Зокрема, головний рабин Києва та України Яків Довблайх перед початком зустрічі зазначив.
Дуже-дуже великі проблеми – це кладовище єврейське, яке є старинне питання з міста Умани, паломничість. Тому що це може бути public relations дуже гарне для України, але на великий жаль, то, що сьогодні там робиться.
Віктор Янукович під час свого виступу наголосив, що Україна є багатоконфесійною, а політика держави спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей усіх віруючих. Зупинився президент і на майнових питаннях.
Повернення церковної власності має бути справою державної уваги і контролю. За моїм дорученням має бути відновлення робота комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті міністрів.
Релігієзнавець Андрій Юраш у коментарі для Радіо Свобода припускає, що глави українських церков навряд чи очікували особливих результатів від зустрічі з президентом. Проте, зазначає експерт, там пролунав ключовий меседж, що Україна поліконфесійна. На цю заяву, за словами релігієзнавця, в українських церквах чекали давно. Водночас, вважає Андрій Юраш, формальність цієї зустрічі підтвердила новина про те, що у Великодню ніч президент традиційно молитиметься у Києво-Печерській лаврі.
Ми знову бачимо паралельне існування двох ліній поведінки президента. З одного боку, його персональні стосунки дуже наближені до Української православної церкви Московського патріархату і, власне, оцей формальний рівень нейтралітету, який сьогодні був задекларований.
Всеукраїнська рада церков протягом 2010 року кілька разів зверталася до президента з проханням про діалог. Перша зустріч попереднього глави української держави Віктора Ющенка з главами українських церков відбулася через півроку після його інавгурації. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». За кілька хвилин у Національній філармонії України уперше звучатиме реквієм німецького композитора Йоганнеса Брамса українською мовою. У чистий четвер напередодні Великодня Київський симфонічний оркестр та хор таким чином вшановують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Із подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Виконати реквієм по-українськи належить диригентові оркестру американцю Роджеру Макмеріну. Він працює з колективом понад 10 років, виконує з музикантами і хором церковну та українську народну музику. Напередодні прем'єри Макмерін розповів Радіо Свобода. Реквієм за упокійну месу Брамс почав писати після смерті матері взимку 1865-66 років. Робота тривала упродовж 3 років. Композитор творчо працював церковну та народну музику, біблійні тексти. Як стверджує диригент, цього вечора у Києві звучатиме перший реквієм нового стилю.
До Брамса реквієми виконувалися на слова вірша, написаного ще у 8 сторіччі латиною. Брамс представляв нове реформаторське покоління творців церковної музики, які писали народною мовою і використовували народні музичні традиції. Тобто Брамс та його однодумці намагалися донести святе письмо звичайним людям.
Виконавці сольних партій Тетяна Ганіна та Павло Баранський стверджують, реквієм Брамса українською мовою звучить фантастично. На їхню думку, мелодика української мови передає усі нюанси твору – від суму за загибеллю матері до очікування на вічне життя у Царстві Небесному. На українську мову реквієм переклала Тетяна Островська, яка використала україномовну біблію. Переклад схвалено Українським біблійним товариством. Повідомив Радіо Свобода керівник Київського симфонічного оркестру та хору Сергій Басараб.
Справа в тім, що ми не можемо заспівати реквієм німецькою мовою. Ми вже це раніше робили. Однак виконання реквієму українською мовою відповідає задуму композитора. До того, як реквієм був написаний Брамсом, реквієми виконувалися латинською мовою. Однак Брамс належав до нового славетного руху. Люди, які були залучені, вважали за необхідне використовувати народну мову.
Зауважує Басараб.
І це все, про що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні і головними її темами були такі. В Україну знову повернувся червоний прапор. Депутати проголосували за його використання у воєнних урочистостях.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві? Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів.
У Лівії загинули закордонні фотожурналісти і український лікар.
Ми працювали на вулиці в Місраті, коли в нас поцілив заряд із гранатомета. Якраз у той час, коли ми відступали, побоюючись бою, нас наздогнав сніп полум'я з гранати і вразив вибухом групу на місці.
Президент Білорусі офіційно обіцяє згорнути демократію.
Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації.
Такі були головні теми сьогоднішнього дня. З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Рада дозволила вивішувати червоні прапори разом із державними 9 травня. Україна виконуватиме газові контракти, поки не домовиться з Росією, повідомив Азаров. Лукашенко обіцяє знищити п'яту колону. Нарада України врегулювала використання копій червоного прапора під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Відповідно до закону, цей прапор може підніматися на флагштоках поряд із державним прапором України. За закон про внесення змін до закону про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 41-45 років проголосували 260 депутатів із 375 зареєстрованих у залі. Закон також встановлює порядок використання червоного прапора біля вічного вогню могил невідомого солдата та невідомого матроса, а також під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги. Під час розгляду цього документа у Верховній Раді сталася суперечка депутатів фракції Комуністичної партії та фракції НУНС. Депутат наш українець Андрій Парубій заявив:
цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві. Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів, щоб 9 травня посварити між собою ветеранів Великої Вітчизняної війни і посварити українських патріотів, щоб одні вішали прапор, а інші його зривали. Ви хочете розколоти Україну?
Нунцівці Ярослав Кензюр, Ксенія Ляпіна, Роман Ткач розтягнули національний прапор. Україна не розвиватиме з Росією ті контракти про постачання газу, які були укладені в січні 2009 року. Про це заявив прем'єр України Микола Азаров сьогодні в Києві під час національного семінару журналістів регіональних ЗМІ.
Ми будемо виконувати до тих пор,
ми будемо виконувати газові контракти доти, доки не домовимося з Росією про перегляд цієї кабальної угоди, яка сформувала негативні тенденції, в тому числі і в процесі розвитку нашої економіки.
Повідомив Микола Азаров. Україна є багатоконфесійною країною, що обумовлює проведення виваженої політики в релігійній сфері, заявив президент України Віктор Янукович під час зустрічі з керівниками українських та церков та релігійних організацій.
Зараз ведеться робота над новою редакцією закону України про свободу совісті та релігійні організації. І проектом закону про повернення культових будівель релігійним організаціям. Буду вітати участь в їх розробці всіх без виключення представників всіх конфесій церков.
Повідомив Віктор Янукович. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні пообіцяв знищити будь-яку п'яту колону, яка виступатиме проти його правління. В щорічному зверненні до парламенту сьогодні Лукашенко заявив, що це не означає, що він намагається встановити диктатуру. Лукашенко також заявив, що на Білорусь здійснюється сильний тиск. Він уточнив, що має на увазі як політичні, так і економічні санкції.
Сначала политические угрозы, неприятие результатов.
Спочатку політичні загрози, неприйняття результатів останньої президентської кампанії, списки невиїзних, економічні санкції, потім роздмухування ажіотажу і паніки на споживчому та валютному ринках з подачі різних місцевих та зарубіжних аналітиків, потім танці на кістках у зв'язку з терактом на станції метро Жовтнева. Все це, по суті, ланки одного ланцюга.
Все це, по суті, звіння одної цепі.
Виступ Лукашенка цього року відбувався на тлі загострення економічних проблем цієї країни, зокрема обвального падіння обмінного курсу білоруського рубля. Це спричинило ажіотажний попит на іноземну валюту, в тому числі і українську гривню. У Москві шукають сина розробника антивірусних програм Євгена Касперського, 20-річного Івана, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на джерело в правоохоронних органах. За даними джерела, юнак зник 19 квітня і його пошуками займаються працівники спецслужб і поліції. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Хто реально керуватиме Київрадою? Про це сьогодні ми хочемо запитати Віталія Кличка, лідера партії «Удар», голови фракції партії «Удар» Віталія Кличка у Київській міській раді. Про всі останні титули цієї людини ви знаєте, але сьогодні будемо говорити про політику. Вітаємо вас.
Добрий день, дорогі друзі.
490-29-05, якщо ви хочете щось сказати про те, як ви думаєте, має розвиватися Київ, телефонуйте нам, код Києва 044, і хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, Віталію, ви задоволені тим, що відбулося зараз у Київраді?
Якщо відверто, у мене немає ніяких задоволень. Все зараз з одного боку є задоволення, з іншого боку розчарування. Задоволення того, що змінили секретаря. Але принципово ця ситуація нічого не міняє. Ми змінили шило на мило, як кажуть. Зараз ми намагались багато разів. Якщо змінити ситуацію у Києві, нам потрібно змінити Київраду. Нам потрібно змінити, яка зіпсувала свій імідж і немає ніякої довіри зараз у населення у киян, змінити голову Києва, який десь на Мальдівах, десь відпочиває, а Київ стагнація йде дуже в жахливому напрямку. Всі кияни бачать, в якому стані знаходиться Київ. Ті проблеми, які сьогоднішній день є у Києві, на жаль, не вирішуються. І змінити сьогодні секретаря, я можу сказати, знаєте що? Є така баржа, яка прогнила, в трюмах якої дуже багато води, і вона от-от почне тонути. Ми змінюємо капітан на цій баржі, і сподіваємось, що вона почне набагато краще плити, і якісь у неї щось вирівняться. Нема. Нам треба корабль міняти, а не лоцман на цьому кораблі.
Бачите, можливо, і голова Київської державної адміністрації, пан Попов, теж сподівається, що від зміни капітана щось зміниться, а дірки у баржі якось там залатають. Я просто, з вашого дозволу, нагадаю, як розвивалася ця ситуація.
Можете нагадати, може бути, багато наших слухачів не знають, про що ми говоримо. Так от, вчора Київрада поміняла секретаря Київради від представник Черновецького Олесь Довгий, такий хлопчик, який керував Київрадою і втілював всі рішення, які спускав зверху пан Черновецький. Його змінили нового секретаря. З сателіта блоку Черновецького «Громадський актив Києва». І на сьогоднішній день ми поміняли цю ситуацію, і на цю тему ми розмовляємо. Щось у нас зміниться в цьому напрямку.
От зараз, ні, ви мені просто допомогли лише. Так от, секретар Київради Олесь Довгий подав у відставку після того, як голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив про багатомільйонні збитки, які столиця зазнала за останні 4 роки через рішення Київради, зокрема при відчуженні землі. На 70 мільярдів гривень відчужили землі і 4 мільярди в бюджет міста. За безцінь це роздано фізичним особам, більше з них це не кияни і ніколи не отримували кияни цієї землі, сказав Попов. Сам Олесь Довгий сказав, що у ситуації конфлікту Рада працювати не може, і він, я цитую, як сильна частина цього конфлікту, самостійно, абсолютно, ухвалює рішення подати у відставку. Зараз ми Леси слухаємо.
Шановні колеги, я дякую всім і кожному із вас за ту роботу. Я хочу сказати, що я щиро ціную кожен день проведений і кожного сесійного засідання, яке ми провели разом з вами. Я вважаю щиро, що мені є чим пишатись разом з вами. Ми з вами зробили багато хороших справ. Саме з вами разом ми перетворили Київську міську раду на площадку для публічної, фахової, професійної дискусії. Дискусії з господарських, а не політичних питань. Мені вдавалося разом з вами об'єднувати сесійну залу навколо господарських рішень, а не політичних гасел. Ми з вами разом утвердили Київську міську раду як тверду основу місцевого самоврядування. І це беззаперечно правильний шлях і наш беззаперечний успіх. Разом з вами ми провели в цій сесійній залі під моїм головуванням понад 1500 годин. І ми прийняли з вами майже 10 тисяч різних господарських рішень, абсолютною більшістю з яких ми можемо гордитись. І я на цьому хочу подякувати вам і попросити всіх без виключення підтримати моє клопотання про звільнення мене з посади секретаря Київської міської ради. Я прошу всіх підтримати моє рішення про відставку.
Зробити те саме, тобто подати у відставку, просили депутати і міського голову Леоніда Черновецького. Наталія Новак, ваша колега Віталія, депутат Київради від блоку Віталія Кличка, звернулася з такою пропозицією.
Наша фракція пропонує вам здійснити такий подвиг, як його здійснив Лесь Станіславович учора, і написати заяву про відставку. І це було вихід із тієї ситуації, в якій зараз попала Київрада, і в чому звинувачують сьогодні Київраду, і вас, Леся Станіславовича, пограбування міста. Тому, можливо, у вас вистачить волі і також написати заяву про відставку. Дякую.
Можете не сумніватися, у мене вистачить волі. Я для себе цей питання розглядаю. Но ми все будемо розглядати по регламенту.
Ну от поки пан Черновецький думає, це йому не завадило внести кандидатуру Галини Гереги, депутата фракції «Громадський актив Києва», на посаду секретаря Київради. За пані Герегу проголосували 89 депутатів з 90. До призначення Галина Герега була секретарем постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг. Крім цього, вона є співвласником і фінансовим директором товариства «Епіцентр». Пане Кличко, ось ситуація, коли нова людина, але з тієї команди, посідає посаду секретаря Київради. І ситуація конфлікту з Київською державною адміністрацією. У цій ситуації що можуть отримати сили, які складають опозицію, скажімо, блоку Черновецького у Київраді?
Знаєте що, дуже тяжко, якщо я пішов в політику і вперше був присутній в залі засідань, у мене таке відчуття складалося, що я нахожусь на спектаклі, якийсь такий спектакль абсурду. І таке відчуття у мене залишається до сьогоднішнього дня.
Все, але погодьтеся, актори талановиті.
Я хочу сказати, актори дуже талановиті, але, на жаль, у цих актерів немає таких моральних речей, у них немає совісті, у них немає таких людських якостей, але вистачає так багато цинізму. Я коли чув заяви Довгого, знаєте що?
Каже, вся Україна може пишатися тими рішеннями, які ухвалювала Київрада.
Я хочу сказати, 1500 годин просиділи. Я пам'ятаю, як депутати сиділи до 2-3 годин
ночі,
голосували. Чому сиділи? Вони не отримують заробітну платню. Вони сидять, тому що кожному із них щось перепадає за те голосування. Можете вірити чи ні, один раз натиснути на кнопку, проходили такі пропозиції, сотні тисяч американських доларів, тисячі гектарів землі, так багато питань, які вносять без розгляду в комісіях, з голосу. І я хочу сказати, вистачить волі, сказав Черновецький, піддати відставку, а я хотів би запитати, вистачить волі у правоохоронних органів довести до кінця ці справи, які зараз відкриті. І я впевнений в тому, що Довгий піддав відставку не тому, що він хоче розрулити цей конфлікт. Ми таку пропозицію йому робили, якщо у нього совість піддати відставку 2 тижні тому. Він поставив це на голосування, фракція Черновецького, більшість в Київраді, і вона не проголосувала.
Тоді.
Зараз.
А зараз підтримала.
Але зараз є приклад Комарнівського голови Київради, який зараз знаходиться в слідчому ізоляторі. І дуже багато справ. Якщо американське правосуддя було б, то, на мою думку, тут декілька сотень років ці люди могли отримати за те, що вони зробили з економікою Києва, з тим, в якому стані зараз знаходяться люди, кияни, і все те, що зараз не відбувається, ті великі гроші, які не получають, великі гроші, які вони осіли в карманах, не получають пенсіонери, не получають ті люди, які повинні отримувати заробітну платню. Та ситуація на дорогах, ЖЕКах, медична ситуація, за розв'язки. Проблеми я можу перечисляти дуже велику кількість.
Віталій, знаєте, люди нас зараз слухають, весь світ знає, як ви з Володимиром заробляєте собі на життя. Це очевидно, це всі знають, це абсолютно відкрито. І от ви озвучили такі суми, які, як ви кажете, осідали в кишенях депутатів Київради. Як можна зробити так, на вашу думку, щоб депутат столичної ради і взагалі будь-який депутат України, будь-якого виборного органу влади не хотів або не дозволяв собі іти на такі моменти, порушувати закон, брати хабарі і ухвалювати рішення не в інтересах громади, яка його обрала, а в своїх власних або, вірніше, в інтересах тих людей, які хочуть нажитися на інтересах, на багатстві громади?
По-перше, питання, для чого депутати прийшли в Київраду. Не таємниця, що багато із них прийшли поліпшити своє фінансове становище, лобівати інтереси інших структур.
Тобто їх
Їх привели за руку. Є люди, які прийшли, щоб змінити у Києві цей стан, в якому жахливому стану знаходиться сьогодні столиця. І
багато таких людей у Києвраді?
А ви можете подивитись по голосуванням, по земельним питанням. Ви можете, і кияни, і журналісти також дивились ці голосування і бачили, хто як голосував. Знаєте що, я нічого не маю проти Галини Гереги. Але, на жаль, у мене такий привкус не дуже гарний, тому що ГАК, він був завжди сателітом Черновецького і завжди голосував по тим дуже гострим питанням, які стосувались майна, землі, бюджету. І, на жаль, я дуже хочу, є таке прислів'я, ліс може змінити шубку, але характер ніколи. І зараз, скажімо, зараз ми вже зовсім інші, зараз ми будемо працювати по іншим правилам, але я впевнений в тому, що ця ситуація не вирішиться. Я впевнений в тому, що ситуація зможе вирішитися таким чином, якщо буде оновлений состав Київради, якщо прийдуть нові люди, а кияни ніколи не будуть давати можливість тим депутатам, які зараз розкрадали Київ, знов попасти туди, туди ми зможемо робити. Обнуліти ситуацію нам дуже потрібно.
Ми зараз дізнаємося, чи так само думають, власне, кияни. Я сподіваюся, що саме кияни намагаються зараз нас потрапити в ефір. Алло.
Алло.
Будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Я хочу задати пану Віталію питання. Скажіть, будь ласка, от пан Довгий лише був просто хлопчиком для биття. В даному випадку зовсім справа не в тому, а справа в тому, що пана Черновецького вже давно немає. Він знищений. То хто ж в Києві керує? Мер, котрого обирав весь Київ, чи отой ставленик від президента, який прийшов і повністю взяв права? То чому пан Черновецький до цього часу, ото там інколи появляється там, не знаю для чого, він же просто там, ну, порожнє місце. Він нічого не представляє собою, а ним керують. Приходить пан Попов і вказує.
Скажіть, будь ласка, ми зрозуміли, а скажіть, будь ласка, от якби були вибори зараз, ви би пішли на них чи ні? Не чує мене, будь ласка. Віталію, ну це запитання, яке, я так думаю, багато хто має у себе в голові, я його озвучу. Воно звучить так. Скажіть мені, будь ласка, чому у той момент, у той довгий період, у ті довгі місяці, коли пана Черновецького не було у Києві, ніхто не знав, де він, ви особисто або хтось інший не зініціювали питання про те, що треба міняти міського голову? Його нема.
Я хочу сказати, що багато політичних сил сьогодні використовують ситуацію тільки в своїх власних інтересах. І їм до інтересів киян, до інтересів людей, які живуть в Україні, нема жодна...
Ви не знайшли підтримки?
Я одну хвилинку. Тому що ситуація влаштовує сьогоднішню владу. Якщо Черновецький піддасть відставку і його убрати, то повинні бути вибори мера Києва. Якщо влада на сьогоднішній день не має кандидату, який може перемогти, вони цього ніколи робити не будуть. І тому їх партійні інтереси перед інтересами киян. Це перше. По-друге, Черновецький, він не працює у Києві, але працює його команда, молода команда, яку він поставив. Це Супруненко, це Комарницький, це Довгий. І була зроблена
БАС,
була зроблена структура, яка працювала на сім'ю. І у нас, і у правоохоронних органів є всі докази, щоб це довести до кінця. І вистачить у них волі це довести. Це перше. Друге. На сьогоднішній день Попова поставили бути менеджером у Києві. І щоб щось змінити, сьогоднішня Київрада робить саботаж, тому що вони звикли все це голосувати за якісь дивіденди, за якісь площадки, за якісь речі, і Попов, і став конфлікт. Щось далі буде.
Тобто і самому Попову, і державній адміністрації, і, по суті, партії регіонів, в принципі, може бути вигідно провести перевибори у столиці.
Ні,
це хочете сказати?
Партії регіонів не вигідно провести перевибори. Їм потрібно мати вплив на Київ, мати вплив на Київраду, і вони це роблять. Але ні в якому разі зараз вони не хочуть робити перевиборів, тому що у них немає кандидату від своєї партії. І прогнози такі, вони будуть держати пана Черновецького, до ще рік він може буде іноді приходити на засідання, іноді появлятись, всім привіт передавати, там прилітати з Сейшелів, з яких там островів. І така ситуація зараз, вони хочуть закріпити цю Київраду, зробити нову більшість, щоб мати на неї вплив. І щоб для того, щоб зробити рейтинг для свого кандидата. Ну, сьогоднішній кандидат від партії регіонів – це пан Попов, якого зараз поставили виконувати обов'язки голови КМДА.
Ну, добре, якщо за тією логікою, яку ви озвучили, кримінальні справи таки будуть доведені до свого логічного завершення, то тим самим буде доведено, що представники теперішньої Київради, депутати, яких обирали, теж порушували закон, ухвалюючи рішення, які розбазарювали київську землю. А це означатиме, що і проти них мають бути порушені кримінальні справи, і тоді Рада може залишитися без більшості своїх членів.
Знаєте що? Вседозволеність небезнаказаність порождає вседозволеність. І тому ті депутати, які знаходяться в комісіях, ті депутати, які ставили свою підпись під документами, які не мають, нарушують закон, їх треба притягувати до відповідальності. В іншому напрямку ми нічого не зміниться.
Ну, у нас є слухач терплячий. Алло, будь ласка, говоріть.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Пане Віталію, я дуже шаную вас і поважаю за вашу позицію, але от в мене таке запитання до вас. Чи не здається вам, що зараз нам нема такої надії сподіватися на те, що будуть вибори, тому що вони дійсно, вони розуміють ці, вибачте на слові, Донецька Орда, що їх ніколи народ вже не підтримує, що кияни не підтримують ні Попова, ні цього Геручі, як її там, яку поставив Черновецький. Тобто нічого в Києві не зміниться, той дерибан буде продовжуватися, тому вони будуть затягувати і затягувати. Що треба зробити киянам для того, щоб добитися все-таки виборів і мера, і секретаря, щоб це вибирали кияни, а не ставив їх президент або Черновецький, або ще хтось. Успіхів вам, всього найкращого. Дякую.
Дякую за вас, за ваше запитання. Да, ситуація патова. Чому? Дуже довгий час проходила комісія Верховної Ради, реалізаційне управління робило перевірку всіх фактів, які проходять у Києві. КРУ провіряло, і таких фактів, я знаю цю комісію, очолив нардеп Кирил Куліков, таких фактів вже велика гора. Але, на жаль, Верховна Рада є законні методи для того, щоб провести перевибори у Києві, законні методи, щоб переобирати голову Києва, пана Черновецького, та Київраду. Один із них – пан Черновецький подає відставку.
Ну, добровільно.
Добровільно чи ні, це одне питання. Угу. Друге, якщо Верховна Рада проголосує про дострокові вибори, це другий варіант, і третій – референдум. Давайте, ми не будемо чекати цей варіант перший, коли там Черновецький встане і скаже «все, я більш не хочу», це ми можемо дуже довго ждати. Другий варіант.
Більшість, як ми вже з'ясували, Верховній Раді теж не проголосує.
Верховна Рада відстоює інтереси провладні, і сьогодні влада не зацікавлена для того, щоб вибори проходили у Києві, тому що у них немає кандидату, який може перемогти в цих виборах. Третій, останній варіант – референдум. Для того, щоб референдум був законний, проходив, всі відповідав букві закону, потрібно, щоб у нас такий казус, щоб пан Черновецький підписав офіційно про проведення такого референдуму і отримує результати цього референдуму також он. Ну, ви знаєте, що підпись, тобто пан Черновецький должен ініціювати чи офіційний референдум проти самого себе. І такого ніколи не може відбутись.
Там ще є нюанс, Віталію, там ще є нюанс. Там є нюанс, якщо вдасться довести, що міський голова не виконує покладені на нього киянами повноваження. Він з ними не справляється.
Всі про це знають. Всі розуміють. І таке питання було задано прем'єр-міністру пану Азарову. Щось ми будемо робити з нашим мером, яку ситуацію, які повноваження він виконує. Його не, жодного разу немає на Київраді. Він повинен виконувати свої обов'язки, вести Київраду. Його нема в кабінеті. Ми багато разів його шукали. Його нема у Києві. На що пан Азаров каже, мера вибрали кияни, він робить репрезентативну функцію, тобто якого вибрали, такого і маєте.
Ну це правда.
Я киянин, я не хочу, щоб така людина мене презентувала. Мене соромно, якщо відверто.
Ну, бачите, Тетяна дзвонила, вона теж каже. І каже, ось не виберуть, точно Попова не виберуть. А це насправді можуть результат показати лише вибори. Віталію, у нас там черга слухачів. Ще один дзвінок вже не встигаємо? Не встигаємо. Бо в нас уже півтори хвилини до завершення ефіру. Так от, є у вас особисто сподівання на те, що все-таки вдасться довести, що мер не справляється своїми покладеними на нього повноваженнями, і це може призвести до того, що все-таки можна буде оголосити вибори через референдум?
Я хочу звернутися до загальної ситуації, яка зараз в Україні. У нас був кризис, і в цьому кризисі у нас стало на половину мільярдерів набагато більше. На жаль, Верховна Рада зараз відстоює інтереси купки людей, які зроблять своє...
За 20 років незалежності зробили своє багатство в цій країні.
Состояння набагато більшим. Дуже багато частина людей не має роботи. Дуже багато частина людей, вона виживає в цих умовах. І, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що не Верховна Рада, не Київрада не відстоює інтереси киян. Не тільки киян, громадян.
І ви будете боротися далі у цій ситуації, яку ви назвали патовою? У нас останні 10 секунд.
Я прийшов в політику не погратись. Я хочу жити в цій країні. Я хочу, щоб в цій країні жили мої діти. І вони мали набагато краще майбутнє. А ці такими, як Черновецький та Лесік, на жаль, нашого майбутнього, доброго майбутнього
не може бути. Від імені нас усіх тисну руку Віталію Кличку. І це для мене честь. Це була ваша свобода. Провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.